Král Karel III. A královna Kamila se setkali s papežem Františkem, přidáme detaily. Zavedeme vás na setkání vietnamské katolické komunity a zeptáme se na okolnosti, za kterých zemřely řeholní sestry při násilnostech na Haiti. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Květnou nedělí nám právě dnes začíná svatý týden. Křesťané si připomínají Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma. A z detaily už je ve studiu Adam Šindelář. Vítej.
Hezký den. Je to šestá, zároveň také poslední neděle doby postní. V kostelích se dnes světí vrbové ratolesti nebo kočičky, případně palmové nebo olivové ratolesti, kterými vítal lid Ježíše výjíždějícího do Jeruzaléma. Z Bible se předčítá právě část o této události a začínají se také zpívat pašie. A další dny svatého týdne připomínají poslední události ze života Ježíše, zelený čtvrtek poslední večeři, velký pátek je dnem hlubokého smutku a vzpomínkou na ukřižování, na bílou sobotu tu církev mlčky bez obřadů vzpomíná na pohřbeného Krista, no a v noci na velikonoční neděli se koná vigílie, tedy oslava vzkříšení, a v neděli na Boží hod velikonoční se slaví Kristovo zmrtvýchvstání.
Papež František přijal v soukromé audienci ve středu v domě svaté Marty britského krále Karla III. A královnu Kamilu. Při téhle příležitosti jim popřál všechno nejlepší k výročí jejich svatby.
Je to tak, 20. výročí svatby královského páru připadalo přesně na středu, kdy také uplynuly 4 roky od úmrtí králova otce prince Filipa vévody z Edinburghu. Setkání se uskutečnilo v domě svaté Marty ve Vatikánu, kde se papež víc než 2 týdny zotavuje po hospitalizaci v nemocnici Gemelli a kde nedávno opět začal přijímat návštěvy. Oficiální oznámení o plánované audienci u papeže vydal Buckinghamský palác už na začátku března, v době, kdy byl papež hospitalizovaný s oboustranným zápalem plic. V úvodu cesty do Itálie měli britští panovníci zamířit právě do Vatikánu, aby tu oslavili svatý rok společně s papežem. Později 24. března bylo zveřejněno, že kvůli papežově zdravotnímu stavu k setkání nedojde, ale nakonec je papež František přeci jen přijal, alespoň soukromně. Připomínám, že král Karel III. Je nejen hlavou Spojeného království a dalších 14 států Commonwealthu, ale také nejvyšším představitelem anglikánské církve.
I to byly informace, které jsme slyšeli od Adama Šindeláře. Měj se hezky.
Hezký den.
Riikogu, neboli estonský parlament, ve středu 9. dubna ve třetím čtení schválil zákon, který má změnit osud pravoslavných farností na území téhle pobaltské země. Jakmile zákon vstoupí v platnost, bude znemožněna činnost jakýchkoliv náboženských spolků, podřizujících se autoritám, sídlícím a také působícím v zahraničí. Postihne to samozřejmě i estonskou pravoslavnou církev. A to už je téma pro našeho komentátora Libora Dvořáka. Dobrý den, Libore.
Naďo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
Jak tahle církev fungovala doposud?
Tak ona fungovala víceméně tradičně, jako všechny pravoslavné církve, které fungovaly ve svazových republikách Sovětského svazu. To jest, byla to jakási poloautonomní struktura moskevské patriarchie ruské pravoslavné církve. Tam samozřejmě ale v okamžiku, kdy už tento statut byl neudržitelný, změnila název na Estonskou pravoslavnou křesťanskou církev. Důležité je, že většina farníků této církve jsou ruskojazyční obyvatelé Estonska, to je v podstatě Rusové žijící v Estonsku. A možná by bylo dobré na tomto místě s ohledem například na ruské nebezpečí připomenout, že se to podobně jako v Lotyšsku, ale také z části jako v Litvě, podobá té situaci, kdy Rusové v těchto malých republikách pobaltských žijí hlavně při ruské hranici, to je na východě. Z toho také povstává, teď opouštím ty církevní náležitosti, to nebezpečí, že by právě tato území se mohla po východu Ukrajiny stát dalším cílem Vladimíra Putina. Proto je tak důležité, aby se estonská pravoslavná církev jakýmkoliv způsobem autonomizovala.
Zkuste být, Libore, trochu konkrétnější, co se v každodenním životě církve od teď změní?
Každopádně by se mělo změnit to, že už jaksi vrchním náčelníkem, mám-li to takhle říci, nebude moskevský patriarcha, ale budou to prostě domácí pravoslavné orgány. To je úplně nejdůležitější. A vzpomeňte si, Naďo, před časem jsme se bavili o podobném problému na Ukrajině samotné. Je zkrátka důležité, aby ta církev se jakýmkoliv způsobem oddělila od Moskvy, tím spíš, že současný ruský a moskevský patriarcha Kiril II. Je jednoznačným stoupencem prezidenta Putina a zastáncem té ruské války na Ukrajině.
Když už jste zmínil patriarchu Kirila, jaký postoj mají Estonci právě k jeho osobě?
Ten je samozřejmě jednoznačný. Já už jsem to naznačil, patriarcha Kiril je samozřejmě jednoznačný vyznavač téhleté militaristické Putinovy politiky a dokonce řada pravoslavných kněží, hlavně mimo Rusko, považují například jeho výrok nedávný, že ruští padlí na ukrajinské frontě nemusí čekat na druhý příchod Kristův, ale ocitají se v ráji okamžitě, což je samozřejmě, nakolik jsem schopen posoudit, tvrzení opravdu kacířské a jaksi u sluhy Božího je to něco naprosto neslýchaného a to každý normální člověk, tím spíše křesťan, by měl chápat.
A jakou roli hraje estonská pravoslavná církev v životě země?
Ona je velice důležitá z jednoho prostého důvodu. Dnešní Estonsko, které má někde ani ne půl druhého milionu obyvatel, z toho je zhruba milion, možná dokonce méně, samotných Estonců a těmi dalšími obyvateli jsou především Rusové, popřípadě Bělorusové nebo Ukrajinci. Takže ta pravoslavná církev v tuto chvíli plní roli hlavní estonské náboženské konfese. To byly ještě za existence Sovětského svazu protestanté, ale nyní se to takhle obrátilo, nakolik jsem zase schopen posoudit, zejména ve prospěch těch estonských ateistů. Jinak samozřejmě jsou tam malé, řekl bych, výspy víry katolické, dokonce i islámu, ale to pravoslaví je dneska nejdůležitější konfesí fungující v současném nezávislém Estonsku.
Libore, teď už jenom stručně zpátky se vrátím k tomu samotnému zákonu, který má změnit osud pravoslavných farností na území Estonska. Myslíte, že bude fungovat univerzálně? To znamená, bude se vztahovat třeba i na jiné konfese, které v Estonsku působí?
Určitě, já už jsem to vlastně teď naznačil, ten zákon určitě bude univerzální a bude fungovat u všech stejně. Možná bych odkázal na to, čím jsme začínali, Naďo, že se bude týkat všech náboženských spolků, které by chtěly jakkoliv jednat nebo dokonce být v područí náboženských organizací působících v zahraničí. Takže to se opravdu týká všech.
Aktuální dění v Estonsku pro nás sleduje komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Libore, mějte se hezky, děkujeme.
Naslyšenou.
Vietnamská katolická komunita letos slaví 25 let od svého vzniku. První setkání probíhala v kostele svatého Ignáce v centru Prahy a bylo na nich pár lidí. Za čtvrt století se komunita rozrostla na několik set věřících. V Praze se dlouhá léta scházeli v kostele v Kunraticích a před rokem založil arcibiskup pražský Jan Graubner vietnamskou římskokatolickou farnost při kostele svatého Apolináře. A právě tam se vydala naše kolegyně Jana Šustová.
Yeah. čtvrtstoletí od založení farnosti je pořádný důvod k oslavám. A další důvod přinesl nedávný svátek svatého Josefa, který je patronem vietnamské komunity v Česku. Při té příležitosti až z Vietnamu přijel biskup Josef do Kwa Chang. Připomněl německého kněze Stefana, který se naučil vietnamsky a stál u zrodu české komunity. Biskup Josef o Stefanovi uvedl. Když jsem přišel poprvé, bylo tu jen 10 lidí. A dnes? Máte tady živou farnost. To je obrovská věc.
Myslím si, že mezi Čechy a Vietnamci je rozdíl v tom, že Vietnamci mají silnější vazby na komunitu a vesnické společenství. Proto je pro ně přirozenější žít víru v rámci komunity, což je velkou výhodou. Rozhodnutí pražského arcibiskupa založit vietnamskou farnost považuji za skvělý základ pro další růst této komunity, aby se stala živou součástí katolické církve v Praze.
Křesťanství je ve Vietnamu menšinovým náboženstvím.
Vietnam má přibližně 100 milionů obyvatel, ale katolíků je méně než 10 milionů, tedy přibližně 8%. Proto je šíření evangelia stále velkou výzvou pro vietnamskou církev.
Zajímalo mě, kde biskup Josef do Kwa Chang působí.
Jsem biskupem diecéze provincie Bac Ninh, která se nachází na severu Vietnamu. Počet katolíků v diecézi Bac Ninh je poměrně malý, 150 tisíc na celkový počet 9 milionů obyvatel. Proto je šíření evangelia v téhle oblasti velkou výzvou pro naši církev. Když si vezmeme, že máme pouze 150 tisíc katolíků z celkových 9 milionů obyvatel, evangelizace je opravdu obtížná. Jak evangelizovat nevěřící, není to jednoduché. Lidé to mohou vnímat jako nátlak.
Už velmi dlouho je v pražské vietnamské farnosti Vuot Thu, česky zvaný Filip. Spolu s manželkou se ke křesťanství obrátili, když bydleli ve Frýdku Místku a připravovali se na svatbu v kostele.
V roce 1994 před Velkoluce a já, manželka, my jsme uzavírali manželství v kostele ve Frýdku Místku. My jsme sami. V té době vietnamští katolici nikdo tam nebyli v Ostravě. A potom 2007 my jsme se stěhovali do Prahy. Tady už tenkrát kolem 10 rodin vietnamská katolici. 10 rodin.
Od té doby se farnost rozrostla a Vuot Thu vypočítává, kolik lidí chodí na mše.
Z Prahy tak kolem 250 až 300 lidí. A všichni v Česku tak kolem 550 lidí, jako vietnamská katolici.
Komunita drží hodně při sobě a slaví společně svátky.
Slavnosti, tak dneska slavíme svatý Josefa a Velikonoce a Vánoce, tak slavíme společně. Máme všichni vietnamští katolici v celé Česku, slavíme společně. Teď máme tradičně každý rok tak kolem 500 až 550 lidí. Na Vánoce na Sydney v hotelu. Přijdou do Prahy a slavíme tam v hotelu. Tam je velký sál, je krásný.
Součástí oslav svátků bývá procesí a bohoslužba, ale potom také dobré jídlo, hudba, zpěv a chybět nesmí ani bohatá tombola. Přesně tak tomu bylo i na svátek svatého Josefa. Po procesí a mši v kostele svatého Apolináře následovala oslava v největší restauraci v tržnici Sapa. Oranžovými šály byly označeni lidé, kteří přijeli z Kalifornie. Slovo má jejich kněz Josef.
Jsme vietnamští redemptoristé a jeden z našich spolubratrů, otec Josef, je knězem tady v Praze. A tak jsme za ním přijeli oslavovat 25. výročí vzniku zdejší farnosti. Přijeli jsme s velkou skupinou 50 lidí, mezi nimiž jsou laici, kněží i další spolubratři. Chceme se připojit k vietnamským katolíkům tady v Česku.
So we are here to join with them with the Vietnamese Catholic here in Czech.
Bohoslužby ve vietnamské farnosti se slouží výhradně ve vietnamštině.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Rostoucí násilí na Haiti si vyžádalo životy dvou řeholnic ve městě Mirbalé. 31. března byly zavražděny ozbrojenými muži poté, co koalice kriminálních gangů převzala kontrolu nad městem, které leží asi 50 kilometrů severovýchodně od hlavního města Port-au-Prince. Situaci v karibské zemi sleduje náš spolupracovník František Kalenda. Dobrý den.
Dobrý den.
Co víme o okolnostech, za kterých řeholní sestry zemřely?
Víme, že vlastně celé to město bylo napadeno gangy, došlo tam k osvobození vězňů a zároveň došlo i k napadení té školy, která se v tom městě nachází a kde obě dvě ty sestry působily. Oni utekli hledat ukryt v jednom z okolních domů. Společně se dvěma dalšími zaměstnanci se ukryli v jednom domě a když zjistili zločinci, že se tam nachází, tak všechny ty čtyři lidi zastřelili, zavraždili. Ten způsob, jakým zemřeli, není proto žádný jasný důvod. Nikdo neví, proč byli zavražděni. Velmi často na Haiti dochází třeba k tomu, že jsou řádové sestry nebo řeholníci unášeni, protože za ně bývá možnost získat velmi výhodné výkupné, ale tedy došlo k jejich prostě chladnokrevné vraždě.
A víme, kdo byly dvě zavražděné řeholnice?
Ano, byly to sestry Jean Walter a Evanette Onezer. Působili dlouho v té škole. Sestra Evanette měla víc než 20 let pedagogických zkušeností, vychovala několik generací žáků, obě dvě patřily k vedení školy, byly členkami kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše a byly to tedy ženy, které celý svůj život zasvětily vzdělávání.
Haičtí biskupové už vyjádřili solidaritu s rodinami obětí, odsoudili taky nečinnost úřadů. Proč se vůbec haitské vládě, případně mezinárodnímu společenství, nedaří vypořádat s ozbrojenými gangy?
Protože jsou strašně slabé. Já připomenu, že jenom v loňském roce bylo zavražděných nějakých 5600 lidí na Haiti. Gangy se neustále rozšiřují, kromě toho, že kontrolují na 90% hlavního města, tak se rozšiřují i daleko mimo něj, jak ostatně dokazuje i tenhle útok. Na Haiti vlastně působí mezinárodní mise, která je vedená Keňou, kde ale nakonec bylo posláno mnohem méně policistů, než Keňa slibovala, než se očekávalo. Dneska jich tam nějakých 600, původně jich mělo být aspoň tisícovka, jenže tu misi od počátku provází velké problémy vnitropolitické v Keni, kdy se tam proti tomu postavila část politické reprezentace. Provází to také problémy s tím, že spousta těch policistů tam nechce jít, takže tam byla vlna hromadných rezignací. Haiti je prostě strašně nebezpečná země v tuhle chvíli. Ty gangy jsou velmi silně vyzbrojené, jsou velmi mocné. Na Haiti nepůsobí žádná skutečně efektivní policejní síla, která by byla schopná se tomu vyrovnat, kterou by mohli tady ti kenští policisté třeba jenom podpořit. Takže momentální vláda, stejně jako ty předchozí, je v neustálé krizi, má problémy vnitřní, má problémy s veřejností, takže je tam prostě takový zmatek, že neexistuje žádná síla, která by se těm gangům mohla efektivně postavit.
A mohl by se právě tenhle útok na dvě řeholnice stát zlomovým momentem?
Samozřejmě by to bylo záhodno. Je pravda, že si toho všimla i OSN, která se k tomu také její představitelé vyjadřovali. Všimli si to samozřejmě místní obyvatelé, kteří tedy už dlouho se proti těm gangům vymezují, vznikají různé milice, ze kterých ovšem pak také občas vznikají vlastně jako nové gangy, které se snaží vyhnat z různých částí hlavního města, tedy především teď také Haiti zaznamenalo rekordní mnohatisícové demonstrace, které se taky do jisté míry zvrhly k násilí. Ale nemyslím si, že jenom tenhle jeden případ může být zlomovým momentem, tam se prostě musí něco stát s tou populací jako takovou, to musí nějak systematicky odmítnout a je otázka, jestli na to vlastně tedy má nějakou sílu, nějakou kapacitu, aby to udělala.
Jak významnou roli potom hraje třeba chudoba, korupce, slabé instituce v růstu násilí v zemi?
Je to všechno najednou. Připomínám, že Haiti je dlouhodobě opravdu stovky let v tuhle chvíli bez přehánění nejchudší zemí na západní hemisféře. Je to země, která má historicky problém s efektivní vládou, buď to v ní vládnou tvrdí diktátoři, nebo v ní velmi aktivně zasahují jiné státy, historicky Francie a hlavně Spojené státy vojenskými intervencemi. Je to země, ve které se nepodařilo právě vybudovat efektivní policii nebo armádu, mimo jiné i z obav právě z vojenských převratů, diktatur a tak dále, a kde ty gengy vlastně vychází z jejich dlouholetého spojení s politiky. Byly doby, kdy politici využívali různé pouliční gengy, rekrutovali je, vytvářeli je proto, aby zastrašovali jejich politické oponenty nebo dělali jakousi jejich osobní gardu a chránili je proti politickým oponentům a pomáhali jim velmi výrazným způsobem vydělávat peníze, obohacovat se v té haitské ekonomice. A teď jsme za situace, kdy je ta politická scéna tak rozdrobená, tak slabá, že se vlastně ty gengy úplně vymkly z kontroly a působí samostatně. Takže ano, instituce vlastně na Haiti vůbec nefungují a možná by stálo za to i připomenout, že Haiti má taky za sebou velké množství přírodních katastrof, které k tomu ještě velmi přispěly, různá zemětřesení a další přírodní katastrofy s obrovským množstvím mrtvých, které dále zhoršují tu situaci v zemi.
A situaci v karibské zemi pro nás kontinuálně sleduje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Děkuji, mějte se.
Já taky děkuji, na slyšenou.
Socha svatého Vojtěcha nově zdobí jemu zasvěcenou kapli v Neratovicích. Farnost ji pořídila za 300 tisíc korun. Do venkovního výklenku nad vchodem ji musel sochař se svými pomocníky umístit jeřábem. Kaple stojí na místě, kde biskupa Vojtěcha v roce 987 zbyli a okradli.
Patriku, slyšíme se.
Kdy to nechtějí dát radši na 4 řetězy? Dávají to na 2 jenom, když to dají na 4, bude to pevnější.
Dobře, dáme na 4. Jo.
Jeřáb centimetr po centimetru sochu pomaličku zvedá a dává jí na místo. Asistují u toho 4 sochaři a socha přijde do výklenku, který je v přední části kaple, asi tak 4 metry nad zemí.
Tak pomaličku nahoru.
Ano, promiň, já mám plný ruce na těch pákách, tak jsem nešák po vysílečce.
Dobrý, pohodě, takže přijeď tady a dám ti pak signál, jo?
Slyším tě.
Petr Kováč, pan farář, socha už je na místě. Pane faráři, jakou z toho máte radost?
Pro mě je to velice významný den opravdu, protože já vnímám jednak dokončení té kaple za svatého Vojtěcha po téměř 360 letech a je to vlastně i takové dokončení toho usmíření, které se před 300 lety vlastně započalo na tomto místě.
Zkusme sochu popsat, pane faráři.
Kdy jakoby vychází vlastně z toho výklenku, není to obyčejná jako stojící socha někde ve výklenku, ale jakoby vychází, překračuje ten kámen, ten problém, tu obtíž, která se tady stala a pokračuje vlastně v cestě dál.
Svatý Vojtěch nemá pokrývku na hlavě, kolem krku má kříž a jak by se dal nazvat ten úbor?
A jsou tam zvýrazněny jenom jako červené nějaké momenty, jako na mitre, na krku, na tunice, což odkazuje vlastně k mučednictví svatého Vojtěcha.
Jiří Kobr, sochař. Pane Kobre, socha v nadživotní velikosti, jestli to odhaduji správně?
No, přibližně mírně nadživotní, přibližně životní.
Z jakého materiálu?
Je z betonu.
Josef Faltus, vy pomáháte panu sochařovi. Jaký je to kámen, na kterém klečí?
Je to místní buližník.
A to je nějaký netradiční kámen?
Je to nejstarší kámen, úplně nejstarší kámen na světě a je ho tady plno v okolí.
A radost z dokončené kaple mají i věřící, třeba paní Bohunka a pan Pavol.
Tak se velmi těšíme, aby to bylo pěkné a aby to malo svůj užitek.
Na to období, jaké tu panuje v Čechách, tak si myslím, že to je prospěch tuto té komunity.
Za sochu zaplatila církev 300 tisíc korun. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
A to byla poslední reportáž první části dnešní Vertikály. Hned po zprávách vás ještě čeká debata. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.